асаблівасці сучаснага беларускага гумару. Размаўляю з гаспадаром сядзібы экатурызму. Кажа, маўляў, да яго нават з тэлевізіі прыязджалі. І з СТВ, і з ОНТ, і з БТ. Але БТ я больш на ганак не пушчу. Са скрухай, кажа мой суразмоўца і распавядаючым справа. Было ў мяне два кітайскіх пеўня – бацька і сын. Бацька неяк танклява вішчэў, а не кукарэкаў. А сын добра гарлапаніў. І вось дэманструю тэлевізійшчыкам сваю гаспадарку, у тым ліку пеўня. Бяру маладзейшага на рукі і кажу – ну пакукарэкай ты, а то бацька кепска кукарэкае. Гаспадар робіць паўзу і працягвае. І вось выходзіць сюжэт, дзе мая фраза абсалютна выдраная з кантэксту, без другога пеўня ў кадры. Ну пукакарэкай ты, а то бацька кепска кукарэкае. Добра, што цяпер не 1937 год, а то не было б ані мяне, ані маёй сядзібы, падсумоўвае гаспадар.